Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šią antrąją šventų Velykų dieną jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono aš, Valdas Mackela, o su manimi Kauno studijoje kitas laidos Akademija vedėjas, gerai pažįstamas Marijos radio klausytojams, daktaras Benas Ulevičius. Sveikiname visus sulaukus džiaugsmingos Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventės ir sveikiname senų krikščioniškų papročių Kristaus prisikėlė.
Iš tiesų prisikėlė.
Benai, Jėzaus prisikėlimas yra krikščioniško tikėjimo viršūnė. Ir tai yra draugė ir slėpinys, kurį liudijo Naujas Testamentas. Tokie keisti susitikimai su Kristumi, dažnai net pažįstant, tokiu netikėtų būdų dažniausiai, kai dėstai teologijos fakultete, kalbi studentams, kaip mėgini paaiškinti, kas yra prisikėlimas.
Na, be abejo, visada tas mėginimas paaiškinti yra įsišaknyjęs mano paties vis naujame to prisikėlimo išgyvenime, kaip ir tavo valdai turbūt lygiai taip pat. Mes dėstome vieną vertus studentams, kitą vertus patys savo nuolat pasitikrindami. Ir man pačiam mano tikėjimo kelionėje įdomi ta tokia slėpininga pajauta, kad prisikėlimas yra. Čia dabar yra manyje, yra tavyje, yra mūsų klausytojuose. Tas Kristus turi tą tokį, nu va, tą galę, kurios mes neturim. Eiti kiaurai per sienas, pro uždarytas duris. Ir kadangi jis taip arti, taip visada kažkaip tai taip dažnai mes ir nepastebime to. Ir reikia tokio ir ramybės laiko, kad įvertinti, kaip tas prisikėlimas mano gyvenime vyksta. Bet mumyse ne koks kitas, bet tas prisikėlusysis Kristus, jo prisikėlusio dvasia. Tai pirmiausia, aišku, ir norisi tą pajautą kažkaip tai, na, ją užkrėsti studentus, tą padaryt nėra lengvų būdų turbūt, nes tenka apeliuoti ne į kažkokį sąmoningą, tokį konceptualų būtinai supratimą, bet žadinti net ir vaizduoti ir gilesnę kažkokią intelekto dalį kažkokiais vaizdiniais, metaforom, palyginimais. Ir man vienas iš tokių labiausiai įstrigusių, jau čia rizikuoju būti ir banalus, nes turbūt ir per Marijos radio eterį ne kartą kalbėjau apie tai, kaip Kristus prisikėlęs atsidūrė savo mokinių tarpe. Ir mums atrodo, kad jis atsidūrė mokinių tarpe, nes tapo toks sudvasintas, kaip dūmai, kaip ūkas, bet iš tikrųjų jis tapo tikresnis. Ir lyginant su juo, sudvasintu, šita mūsų materija jau buvo kaip dūmai, kaip ūkas. Tai mane sukrėtė šitą Liuiso įžvalgą, kadaise ir
mane, mane taip pat.
Taip pat. Ir aš negaliu atsigauti iki šiandien. Aš nieko stipresnio nerandu išsakyti apie tai. Ir norisi va to daugiau ir kažkokiu būdu Kristus mus čia veda į tą tikresnę tikrovę.
Galime detaliau papasakoti klausytojams, ką Liuisas rašo, nes mes tai suprantame. Ir tai ta mintis pasirodo net ne vienoje knygoje. Pirmą kartą turbūt ta mintis pasirodo, jeigu klysiu tai pataisysi, man atrodo, kad šlovės sunkis, ar ne?
Svoris, sunkis.
Svoris, tai yra tekstas, kurio dar neturime lietuviškai, nedidelis tekstelis, bet tikrai tokios genelios išvalgos. Mums atrodo, kad ta tikrovė, kuri yra dvasinė, yra tokia laki, kad jeigu paliktume šitą pasaulį, tai patektume į tokią subtilę kažkokią tai materiją, kuri vadinama dvasia, arba visiškai kitokią tikrovę, kur beveik nieko nėra tiesiog.
Pleventume.
Mes pleventume, taip. O Liuisas kalba, kad kadangi na, Biblijoje yra kalbama apie šlovę, apie Dievo sunkį, kalba priešingai, kad mūsų šita tikrovė yra tokia peršviečiama, permatoma, o ta dieviška tikrovė, link kurios mes judime, yra sunkesnė, jo daugiau matmenų. Ir kada kas nors, kas ateina iš anos tikrovės ir pasirodo čia, tai mes nesuprantame, kas vyksta, ar ne?
Iš tikrųjų, mes dabar plevename, ar ne? Ir kai ateina iš anos tikrovės, kaip sakai, susiduriam kaip su kažkuo, na, Dievas gali būti slegiantis šia prasme, nes pasirodo, mes labai nedaug tikrovės te galime pakelti.
Kita knyga, kurioje apie tai kalba, yra jau irgi aptarta Marijos radio studijoje, laidoje Akademija, knyga Didžiosios skyrybos. Ir tenai aprašoma patirtis žmonių, kurios ateina net ne žmonės, ten iš tiesų tokios šmėkliškos būtybės, kurios nesupranta, kad jos yra šmėkliškos, jos vyksta ekskursija autobusų į dangų ir kaip jiems ten atrodo dangus.
Jos iš tikrųjų paskui pasirodo skaitant, kad jos buvo jau pragaro priengyje kažkur, tokiam pilkajame didelė mieste, kur atrodo viskas yra kaip ir normalu, atsiranda daiktai vos tau pamanius, tokia truputėlį skystoka ta tikrovė, bet iš tikrųjų kaip ir tikra ir atsidūrė to šmėklos danguje ir dangus pasirodo jom nepakeliamas. Jis pasirodo per kietas, žolė nelinksta po jų kojom, neįmanoma pakelt nei menko šapelio nuo žemės, neįmanoma įmerkti koją į upelio vandenį, nes jis kietas, tiesiog padėjus koją, krenti ant šono, kaip ant kokio eskalatoriaus atsidūręs. Ir šmėklos sunerimsta, sako, neįmanoma čia būti, spiegdamos bėga link autobuso atgal arba dar stoviniuoja, nežino, kas čia dabar per tokia neįmanoma vieta. Bet galiausiai pasirodo, kad jos pateko į normalią vietą, į tikrą dalyką, bet jos pačios yra peregimos, netapusios tikromis, kaip šešėliai. Ir iš tikrųjų čia ta tokia ir šiurpi, ir labai tikroviška Liuiso mintis, kad su Dievu susitikti mes galime tiktais įgyję to tikrumo, kurį ir Dievas turi. Man tai primena Hebrajam laiško tą ištarą, kad kai ateis tai, kas nesudrebinama, kai prisiartins Dievo karalystė ugnimi, kuri ištirs viską, kas išliks tik tai, kas nesudrebinama. Nesudrebinamos tikrovės aplinkoje, tikrovėje tokioje gali gyventi nesudrebinamas žmogus. Ir mes patys iš savęs neturim tos galios, mes esam labai sudrebinami, labai trapus praeinantis. Ir iš tikrųjų todėl mums taip svarbi ta nesudrebinama Dievo prigimtis, ta Dievo nesudrebinama meilė, tikrumas, kurį Dievas įdeda į mus įvairiais būdais. Krikšto metu jau įdiegia tokių sėklos pavidalų. Šiurpulingos mintis, nuostabios, pakilėjančios, bet kartu verčiančios ir kažkaip susimastyti iš naujo įvertinti tą tikėjimo stiprumą, tikrumą, realistiškumą.
Tai jeigu grįžtume dabar prie Evangelijos pasakymų, kas įvyksta tada, kada mokiniai visiškai to nesitikėdami sutinka prisikėlusi Jėzų, ar tik kelyje į Emausą sugeba visą kelią eiti, diskutuoti apie šventąjį raštą, ir tik tai vakare, kada užėjęs Jėzus laužo ir laimina duoną, tada jie atpažįsta ir jis dingsta jam iš akių. Arba kai Marija Magdalietė sutinka ir nepažįsta jo, galvoja, kad yra sodininkas, kuris paėmė viešpaties kūną. Arba tada, kada Jėzus ateina durims, esant uždarytoms. Kas čia vyksta?
Na, iš tikrųjų, turbūt mes galim tik interpretuoti, bet man atrodo, tai bloga transliacija. Tai tam tikrų būdų mūsų skystesnės tikrovės susilietimas su pranokstančia tikrove ir tada prasideda tokios patirties anomalijos. Tu patiri dalyką, kurio apriepti pilnai negali. Tam tikrą prasme mes ir čia patiriam panašių dalykų net ir tarpusavyje, nes nei vienam iš mūsų štai kokio kolegos ar kito žmogaus siela negali būti apriepiama ir staiga sako, niekad nežinojau šito, niekad nepatyriau to žmogaus tokiu būdu, staiga aš jį pažinau, staiga jis man atsivėrė visiškai kitaip. Na, o čia kalbam apie dieviškos tikrovės perteklių, kuris vis dar šviečiasi, vis dar prasikiša į šitą mūsų istoriją, toks, galima sakyti, Jėzus jau žengia į dangų, dažnai mes tą įžengimą į dangų įsivaizduojam, taip ir lyg ir pasakoja, ar ne, kad jis kilo ir taip matom tuos padus jo ir pasislėpė debesyje ir tada su debesim kažkur išnyksta.
Bet čia dar po kelių savaičių.
Čia po kelių savaičių, tai bet greičiausiai, kad pats Kristaus gyvenimas yra žengimas pirmiausiai iki pragaro gelmių ir tada žengimas jau pas tėvą, pakabinus pragarą, velkant pragarą iš paskos į tą vis didesnį tikrumą. Ir jeigu taip, tai kažkuriam taške jau šio žemės gyventojams mums jis tampa perteklinis, jis pranokstantis, jis mūsų percepcija, mūsų kažkokios galios čiupinėja jau tik dalį jo, dar kuri dar matosi. Ir įdomu, aišku, yra ir visokių tikrai tokių gilesnių įžvalgų, kad jis toliau yra gyvas, tik atpažįstamas kitaip, nes mokiniai pakeliui į Emausą, jo nepažindami, pradeda lyg ir kažkaip tai priartėja prie jo, kai jis aiškina raštus, raštų prasme, pranašystės apie jį ir paskui laužant duoną staiga jie jį pažįsta. Ir čia yra mums na, iš tikrųjų nuorodo į tą nepakartojimai brangų Eucharistijos slėpinį, kad greičiausiai norint pažinti Kristų, mes Eucharistijos apeiti niekaip negalime, nes tai yra tirščiausia šiuo metu susitikimo su Kristumi vieta. Tai čia slėpinys, į kurį visi katalikai visą gyvenimą augame.
Prie liturginių dalykų dar grįšime. Dar norėčiau paklausti, vat, kuo svarbus yra tas krikščioniškas tikėjimas, kad po šio gyvenimo mes gimstame į tą prisikėlimo tikrovę, nes žmonės įvairių vilčių yra turėję savo istorijoje, kai kas galvojo, kad papuolama į požemį arba šešėlių karalystę. Buvo filosofai, kurie tikėjo, kaip beje ir daugelis krikščionių dabar tiki, kad mes po kūniškos egzistencijos periname į tokią dvasinę egzistenciją ir daugiau nebegrįžtame į kūnišką. Yra tokių, kurie vilėsi, kad bus prisikėlimas, bet jis bus toks labai žemiškas, tiesiog sugrįšime toliau gyventi ar tai žemėje, ar tai kitame pasaulyje, bet irgi taip pat jau būdami amžini tiesiog mėgausimės šios žemės malonumais. Kuo yra ypatinga krikščioniška viltis prisikėlimo?
O, čia toksai klausimas, kad reikėtų laidų ciklo, turbūt ir aš taip pat jo neapriepsiu, bet visi dalykai, kuriuos minėjai, turbūt savaip galėtų būti teisingai, na, jeigu giliau interpretuojami, bet pagrindinė krikščionio pajauta yra, kad vos tik mes esam užkalbinami Dievo, kaip žmogiškos būtybės, prasideda mūsų gyvenimo kryptis ir ta gyvenimo kryptis, na, pradžioj yra tokia, gali būti subtili, tas nuopolis, judėjimas link vadinamojo pragaro, kurį Benediktas XVI, dar kai buvo kardinolas Ratzingeris, įvardijo kaip judėjimą į vis didesnį izoliaciją, užsisklendimą, pakankamumą sau, atsiribojimą nuo bet kokio buvimo kitame, nuo bet kokio meilės žodžio. Prasideda tas judėjimas subtiliai. Ir kita kryptis būtų judėjimas į didesnę tikrovę. Ir mumise pagrindinė paskata į tą judėjimą yra ilgesys, troškimas nepaaiškinamas kažko daugiau, amžinų dalykų, gėrio, meilės. Tai tos kelionės pradžioje mes dar esame visi kažkur netoli vienas kito, galėtumėm sakyti, bet amžinybės perspektyvoj tas judėjimas tęsiasi ir kur mes atsidurėm tomis trajektorijomis judėdami, turbūt jau labai yra skirtingi pasauliai. Kažkodėl apie pragarą pradėjau kalbėti, bet tikrai tiek Liuisas, kuriam įtaką padarė Dantės dieviškoji komedija, tiek pats Dantė vaizduoja pragarą kaip įšalą, amžiną tokį ne ugninį, bet ledo ežerą, kuriame įšalė šėtonas, tamsos ir šalčio, nejudrumo, ne dinamikos vieta, kur tikro asmeniškumo lyg ir trūksta, viešpatauja mūsų kaukės. Na ir dangus, kaip jau minėjom, yra tokia tikrovės vieta, tai
čia būtų galima sakyti, kad
tai prisikėlimas prasideda čia, šia prasme, ir judėjimas į dangų prasideda čia.
Kad kartais yra ir Dantės dieviškoji komedija skaitoma kaip tokia fantastinė literatūra, kaip galėtų atrodyti kitas pasaulis, na, be abejo, ten daug dalykų yra ir teologija paremtų, daug yra ir fantazijos, bet man patiko pasiūlymas perskaityti šį kūrinį ir apskritai tokius kūrinius kaip gyvenimo programą, tai yra, kad mes visi pradedame iš žemai ir pereiname savo gyvenimo ir pragarus kartais būna ir skaistikla, ir kažkur tolumoje yra tos dangaus sferos, kur vedami gerų palydovų mes keliaujame. Tai gal dabar padarykime pertraukėlę ir po pertraukos grįšime kalbėti apie prisikėlimą, bet jau truputėlį kitų kampų, tai yra kaip prisikėlimas keičia mūsų kasdienybę. Primenu, kad laidos akademija tema tokia kitokia ir turbūt negali būti apie viešpatės prisikėlimą. Ir mes kalbame su daktaru Benu Ulevičium apie šį slėpinį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mili Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, kur su Katalikų teologijos fakulteto dekanu Vytauto Didžiojo universitete jau trečią kartą išrinktų naujai kadencijai kalbamės apie krikščioniškąjį tikėjimą viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu ir dabar antroje laidos dalyje norėtųsi pakalbėti, na, o kaip tai susiję su mumis, kaip tai atsiliepia ar turėtų atsilieptų mūsų gyvenime. Ir gal norėtųsi pažvelgti iš tokio gal liturginio taško, kažkaip prisikėlimas be abejo yra susijęs labiausiai su Velykų švente, kad būtent per senosios žydų paschos šventės krikščioniškai pakartojimą mes švenčiame Kristaus prisikėlimą, bet čia iškyla toks klausimas, kad jeigu kiekvienais metais būna Velykų šventės, prieš tai būna gavėnė, paskui mes ruošiamės šventį, dažome margučius, ateina ta šventė, mes džiaugiamės ir paskui vėl grįžtame į kasdienybę. Man kyla klausimas, ar kažkas pasikeičia, ar tiesiog tai, kaip kai kas sako, yra tiesiog tokia graži pavasario atgimimo šventė, vat paukščiai parskrenda kaip tik šiomis dienomis, nors dar vietomis sniego yra, kad tai tarsi tokia gamtos atgimimo šventė, ką simbolizuoja daugelis dalykų ir tie patys margučiai, ir žolynai, ir taip toliau. Kaip paaiškinti tą skirtumą tarp šventimo gamtinių įvykių ir to, kas vyksta krikščioniško tikėjimo šventime?
Nežinau, turbūt santykio su Velykomis, su Kristaus prisikėlimo švente yra tiek atmainų, kiek yra šventėjų. Bet, na, ta gamta, aišku, netrukdo, jeigu prisimenam Velykų esmę, tai jį džiugina, jį primena. Bet be abejo, man atrodo, pirmiausiai tai vis tiek pagrindinis skirtumas būtų tarp vaiko namuose, kuris yra namie, kuris švenčia, dabar gal nevykęs palyginimas bus, bet tėčio, mylimo tėčio, pavyzdžiui, grįžimą iš karo, kai jį buvo pasiekus žinia, kad jis žuvo. Ir kad jo jau nebėra, ir staiga pasirodė, kad jis gyvas. Tai turbūt ir būtų viskas. Ten jau tampa nesvarbu, kiek margučių aš turiu, kiek aš turiu, ar brolio, ar mylimojo, ar ne. Ir tada kokį nors, nu va, pasidžiaugimas muziejaus eksponatais, žodžiu, pasivaikščiojimas parke, kurie yra geri dalykai. Bet giluminis Velykų šventimas, tai nėra kažkokio Kristaus ten galbūt prisikėlimas, bet tai yra mano prisikėlimas. Kas turime tas tokias tarpasmeninės patirtis, galim suprasti, apie ką kalbam, nes kai mylimasis ar mylimoji staiga pasirodė, kad yra gyvas, tai pasirodė vėl, kad ir aš vėl esu gyvas. Nes tu tada supranti, kaip labai tavo dalis paties buvo mirusi. Tai tikrai norisi va tokių Velykų visiems linkėti ir sau linkėti. Kažkaip tai. Ir tada jau visa kita yra tik detalės. Tada visa kita yra, žinai, kiek ten žvakių, kokios jos ir kur, tada viskas teikia džiaugsmą. Tada net tam tikrą prasme nelieka skirtumo tarp gero klebono, blogo klebono, geros homilijos, prastos, bažnytinės. Nors tie dalykai labai svarbus, bet manau, kad tas vat artimas, giminiškas Kristaus prisikėlimo išgyvenimas, jis viską nušviečia nuostabiom spalvom. Nesvarbu, kad ten ir galbūt staiga šlapdriba gali prasidėti už lango bažnyčios, bet nuostabus dalykas, kai ne aš vienas patiriu Velykas taip, kai yra tikinčiųjų bendryje, bendruomenė. Nes tada staiga yra ta patirtis, kad mes iš tikrųjų čia esam broliai, iš tikrųjų esam seserys, naujo likimo žmonės, tai laimingi palaiminti, kurie turi tokią bendruomeninio šventimo patirtį.
Jeigu dar labiau gal asmeniškai pažvelgti į savo gyvenimą ir kasdienybę, juk, kaip ten sako rašte, kad Kristus kartą prisikėlęs daugiau nebemiršta, jis yra per amžius gyvas. Ir kai mes susitinkame su Kristumi, kada jis ateina į mūsų gyvenimą prisikėlęs, tai mes irgi savotiškai tampame tais prisikėlimo žmonėmis, bet gyvename toliau, na, tokį paprastų žmonių gyvenimą. Ar galėtum dabar taip pažvelgti į savo kasdienybę, vat, namuose, kur ten braziukose, ar ne, ir pasakyti, kaip vat, gyvenimas skiriasi dėl to, kad gyvenime yra tas prisikėlęs Kristus.
Galėčiau, nors pradžioj norisi tokią detalę pasakyti, kad be abejo, turbūt labai sunku iš šalies pačiams vertinti dalyką, kuris tapęs tavo gyvenimo tikrovę. Nes jau negali kaip kažkokio eksponato, kaip tyriamojo objekto to dalyko nagrinėti. Ir aš įtariu, kad gali būti šventųjų gyvenimų skaitant. Čia ne ta prasme, kad aš čia didelis šventasis. Aš dabar tiesiog noriu prisiminti tuos tikrai tikėjimo karžygių pavyzdžius. Ne vienas jų tiek nesugebėdavo jau pagaliau suprasti, kiek Dievo jų gyvenime yra ar nėra, kad juos apimdavo ir tam tikras pasimetimas ir nusivylimas netgi. Tai pirmiausiai sunku tikrai įsivertinti vieną vertus. Kita vertus, baisu būtų įsivaizduoti gyvenimą be tikėjimo ir be prisikėlimo tikrovės. Man asmeniškai tai būtų gyvenimas niekur į nieką ir turbūt ištisinė desperacija. Tai reikėtų smarkiai stengti susimiršt, kad aš tesu kirminų mėsa, kad nepavyko prisikėlimo eksperimentas, kad mes visi pasmerkti tiesiog dūlėti kapuose. Kokia tada grožio prasmė, kokia yra prasmė, bet kokių, nežinau, švelnių patiriamų jausmų ar didvyriškų meilės žygdarbių ar troškimų, ilgesio, nežinau, tam tikrą prasme, man patinka tas pavyzdys, tai būtų tas pats, kas plūduriuoti okeano viduryje, valtyje ir bandyti surasti kryptį. Jeigu nei vienoj pusėje nėra jokio kranto, koks skirtumas stovėti vietoje ar dar paplaukti kažkiek, kad vis tiek pabaigsi kelionę vandenyno dugne. Tai viltis, kryptis ir kažkoks gyvenimo toks vatskonis. Prisimenu, Valdai, klausiai apie tą prisikėlimo ir sielos santykį ir man atrodo, čia būtent kasdienybėje atsiskleidžia prisikėlimo gale tokiu irgi labai slėpningu, subtiliu būdu. Tas pats Benediktas XVI, kai dar buvo kardinolas Ratzingeris, rašė, kad nemirtingumas te gali būti kitame. Mes tą patiriame, kai savo gyvenimą mėginame pratesti savo vaikuose, savo darbuose, jaučiam intuityviai, kad mumise pačiuose mes negalim būti nemirtingi. Ir šia prasme, taip, jeigu mūsų su Kristum sieja meilės ryšys, jis mus tiek pamilo ir jis amžinasis, tai mes dėka tuo ryšio gyvename amžinai. Bet kita vertus, čia prisimeni ir tą Jėzaus ištarą, sako, kai būsiu pakeltas aukštyn, visus patrauksiu prie savęs. Čia tokia vilkimo teologija, jis traukia kaip magnetas visą ką. Ir jeigu tėvas ir sūnus apsigyveno tavyje, manyje, tai yra ta pati trauka. Tai man atrodo, kad kasdien tie meilės ryšiai, kuriuos mes mezgam su žmonėmis, su ta pačia atbundančia kūrinyje, su katinu ir smilga ir žole, gali būti labai reikšmingi. Tai gali būti prisikėlimo tiesiama ranka, Dievas per mus įtraukia į trejybę per meilės ryšį visą kūrinyje pagaliau. Kažkas čia gali būti tokio. Kepant blinus su meile gali būti prisikėlimo slėpinys čia pat ir jau vykdosi. Nežinau, ką tu man dai?
Išduosiu paslaptį, iš kur man šitas klausimas kilo. Kažkada tai skaičiau vieno iš to paties Klaivo Stiplico Liuso mokinio, na jisai taip save prisistato mokiniu, Piterio Krifto knygą, kuri vadinasi Dangus, širdies giliausias troškimas ir joje toks įskyrius buvo, kaip dangus gali pakeisti pirmadienio rytą. Čia būtų galima perfrazuoti, kaip prisikėlimas gali perkeisti mūsų bet kurią savaitės dieną, kaip pakeisti mūsų gyvenimus ir ten jisai pamini keletą tokių dalykų, tai vienas iš jų tai yra gebėjimas peržengti save, kad prisikėlimas jisai parodo, kad yra link kur judėti ir siekdami prisikėlusio Kristo mes galime atrasti daugiau negu save, tiesiog transcenduoti save, jeigu taip jau. Kitas įdomus dalykas, kurį pamini, tai yra bebaimiškumas, kad gyvenant prisikėlime, jeigu mirtis yra nugalėta, jeigu tas paskutinis priešas yra įvyktas, nebėra ko bijoti nei šio pasaulio dalykų, nei savo paties netobulumo. Dar vienas dalykas, kurį pamini Piteris Kriftas, yra tai, kad galima netgi džiaugtis nesėkmėmis. Tokia netikėta išvalga, kad yra toks didelis džiaugsmas, kad netgi mūsų klaidos, suklupimai, nesėkmės, jos yra tiesiog tas, na, duobėtas, kartais vinguotas kelias link tos Dievo šlovės.
Šitą dalyką popiežius Pranciškus Leudato Si enciklikoje pamini, kad tai, kas mums atrodo skausmingi dalykai, kartais iš tikrųjų yra gimdymo skausmai, bet gimdymas džiugus dalykas.
Tai jeigu keliantis į tą mūsų kasdienybę, tenka vadovauti Katalikų teologijos fakultetui Vytauto Didžiojo universitete ir na, administracinis darbas turbūt nieko labai nedžiugina, ypač įsivaizduoju, kaip nelengva yra tokia tokiam poetinės sielos žmogui kaip tu, Benai, bet vis tiek kažkaip išgyveni ir fakultetas išgyvena, kaip tas prisikėlimo slėpinys pasirodo toje darbinėje kasdienybėje.
Na, iš tikrųjų, čia viena iš galingiausių bažnyčios žinių apie mūsų kasdienybę yra, kad savo darbu mes praktiškai irgi supanašėjame su Kristumi, su Dievu, kuris priėmė tokią kasdienišką žmogišką lemtį, o ne kokią nors išskirtinę, nebuvo roko žvaigždė, nebuvo koks valdovas ar nu, tam tikrą prasme ministras, nežinau. Tai taip, administracinė veikla yra tokia rūpi duona ir tenka priminti savo, kad tame yra prasmė, nes tai daroma, tai nėra savitikslis dalykas. Tai daroma dėl labai gyvų dalykų, tikslas yra gyvi dalykai ir tai yra iš tikrųjų Kristus gyvenantis dėstytojose ir Kristus gyvenantis studentuose. Ir taip pat tuose mūsų, pavyzdžiui, Marijos radio klausytojose, kurie žvelgia į fakultetą su tam tikra viltimi, kaip tokia katalikų intelektualų kalvė šiais neramiais laikais, tai tikrai labai reikalinga yra malda, nes maldoje labai greitai visos perspektyvos ir prioritetai vėl gerai surikiuojami savo būdu. Labai džiaugiuosi, kad fakultete nuolat vyksta šventosios mišios net porą kartų per savaitę ir dažnai, labai dažnai valdai, tu taip pat dalyvauji, tai gera matyti ir studentus, ir dėstytojus kartu. Tai iš tikrųjų, kad matyti fakulteto prisikėlimą ir Lietuvos prisikėlimą dėka fakulteto tam tikrą prasme, reikia turėti tą toli žvelgiančią perspektyvą, nes fakultetas nėra didelis, yra stiprus mažas židinys su stipriais nedideliais smogikų būriais, galėčiau tai pasakyti. Bet tai kartu sako, kad čia labai reikia daug išminties dovanos, kad gerai žinoti, ką gali padaryti ir ko negali padaryti. Negali turėti visą pasaulį apriepiančios programos, nes greit gali įsitaškyti, tapti seklus ir tik tais kažkur rodyti savo veidą tol, kol galiausiai įsigaruosi kaip visišką seklumą. Ir tikrai aš esu visiškai nenusivylęs jaunais žmonėmis šiandien, tais, kuriuos matau fakultete. Jie kelia man viltį. Aš taip pat turiu mažytę dukrą ir galvoju, ne viskas prarasta. Kartais, kai nesusiduri su jaunimu ar iš arčiau, jau pats savęs, nei tavęs turbūt nelaikau tokiu labai jaunimu, tai gali pasirodyti, kad tikrai jaunam žmogui nelabai įdomus tie tikėjimo dalykai, neįdomus gilieji klausimai, bet fakulteto studentų klausimai yra patys rimčiausi, jų aspiracijos labai aukštos, jie nori gražios Lietuvos, jie nori visuomenės, kuri pažįsta Dievą, pažįsta vertybės, pažįsta dorybės, jų siekia, tai ir nuolatinis džiaugsmo šaltinis ir kartu tokia atsakomybė kažkaip tai.
Mhm. Ar galima sakyti, kad tas prisikėlimo stebuklas kasdienybėje teologijos fakultete yra tame, kad tai, kas turėtų būti nuobodu, administracinis darbas, dėstymas, studijavimas, įgyja visiškai kitą švytėjimą, kai pasilgsti fakulteto, pasilgsti studentų, pasilgsti kolegų ir tame yra kažkoks toks netgi gal žaidimo elementas. Čia dar vienas dalykas, kurį mini turbūt ir Liūsės, ir Piteris Kriftas, kad jeigu mes įsivaizduojame, kad na, gyvenime būna kasdienybė ir paskui būna šventas, tai tada, kada tu įžengi tą dangaus tikrovę, prisikėlimo tikrovę, viskas tampa ir rimta, ir ne, tarsi toks žaidimas, kuris ir rimtas užsiėmimas, bet drauge jisai teikiantis džiaugsmą.
Mhm. Viskas yra ir tam tikra prasme pakeliui, bet viskas yra ir čia, ir dabar. Ir iš tikrųjų prisikėlimo tikrovė sako, kad nėra kažkokio stebuklo ten kažkur toli, kitur, gal rytoj, gal poryt, gal ne čia. Nes didžiausias stebuklas, kuris vyksta, yra tai, kas yra mumise, ta Dievo karalystė. Ir tai reiškia ir gretimas veidas, ypatingai tokiame teologijos fakultete, yra nuolatinis stovėjimas prieš prisikėlusį Kristų, tam tikrą prasme, kartais pažįstant, kartais nepažįstant, tai yra nuolatinis neišsenkantis tokios refleksijos nuotykio tokio šaltinis. Aišku, mano vyriškom smegenim tai vis tiek administracinis darbas eina kažkur į skliaustelius ir negaliu jo tapatinti su tokiu įkvepiančiu džiaugsmu ir visada čia yra mano skezė. Bet kiekvienas gyvas žodis ir kiekvienas išgirstas, ah, kokia gera buvo dėstojo paskaita, yra džiaugsmas, ar ne? Ir kiekvienas išgirstas pasakojimas apie mūsų studento savanoriavimą atostogų metu, pavyzdžiui, sako, kad prisikėlimas judina mus čia ir dabar, iš tikrųjų.
Laida jau truputėlį bėga į pabaigą, Velykų laikas tęsis, tai galim gal tiesiog Marijos radio klausytojams palinkėti, kaip gyventi Velykų laikotarpyje, kad tas Velyknakčio prisikėlimo šviesos ateisios iš dangaus švitėjimas ir džiaugsmas neišblėstų, kaip išsaugoti kasdienybėje tą džiugesį.
Mažais kasneliais maitintis kasdieną nuolat. Iš tikrųjų, Kristaus meilė. Ir man atrodo, svarbu yra, svarbu vis tiek skirti laiką pažvelgti į šitą slėpinį, nes dabar tiek aktyvių jėgų mėgina mus programuoti, kad mes kaip apie prisikėlimą mąstytume apie visai neprisikėliminius dalykus. Mum mėgina parduoti tokį greitą džiaugsmą, kaip tokį narkotinį pakaitalą tam giliajam prisikėlimo džiaugsmui. Daiktai, žvilgančiais paviršiais, kažkokiais karjeriniais siekiais, na, tokiais gerais dalykais savaime, bet dalykais, į kuriuos, jeigu tu panyri juos, niekada to prisikėlimo tikrojo pradė ir nėra gauti ir gyveni kaip kažkokia programa, kaip robotas. Tai tikrai linkėčiau, jeigu įmanoma, daryti tą, kaip vienas pamokslininkas gražiai sakė, restart button, yra toks perkrovos mygtukas. Yra svarbu didžioji savaitė, svarbu yra jau visa gavėnė, kuri praėjo, bet svarbu tiesiog iš tikrųjų staptelt ir deramai padėkoti viešpačiui, deramai pasidžiaugti tuo. Kitais dalykais spėsim pasidžiaugti, bet čia turim nuolat grįžti tą uostą tokio ačiū viešpatie už šitą. Duok man niekad neapsiprasti su šituo slėpiniu, nes jei su juo apsiprasiu, tai į ką pavirs mano gyvenimas. Tai to ir linkiu, mėly Marijos radio klausytojai, labai gera su jumis čia būti tokiu vat eterio bodu studijoje. Ačiū Valdai tau taip pat.
Girdėjote laidą Akademija, kurioje su teologijos fakulteto dekanu, daktaru Benu Ulevičiumi mąstėme ir kalbėjome apie tai, kas mums yra svarbiausia šiuo metu ir svarbiausia visada, tai yra, kad Kristus prisikėlė. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Iš tiesų prisikėlė, aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Amen.
Su Dievu.
Su Dievu.